Poprvé v českém překladu se k nám dostává příběh skotské spisovatelky Muriel Sparkové o zradě a pádu charismatické učitelky dívčí školy Nejlepší léta slečny Jean Brodyové. O jednom z nejvýznamnějších děl anglicky psané literatury 20. století budeme mluvit s překladatelem Martinem Pokorným. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Britský deník Guardian zařadil Nejlepší léta slečny Jean Brodyové Muriel Sparkové mezi 100 nejlepších anglicky psaných románů. Dílo přineslo autorce mezinárodní úspěch, dočkalo se filmové adaptace. Přesto u nás vychází až teď, vlastně 60 let od svého prvního vydání. Proč podle vás zůstalo dosud nepovšimnuto a co vedlo nakladatelství Prostor k jeho vydání?
Je to opravdu taková zvláštní mezera české anglistice. Se vždycky dařilo ty významné tituly zahraničních literatur v relativně malém časovém odstupu anebo rozumném časovém odstupu dostávat i za minulého režimu, pokud tomu nebránili zcela zásadní ideologické překážky. A z toho, řekněme, skutečného kánonu nebo z takových těch titulů, které se umisťují na žebříčcích, se jednalo skutečně o vzácnou výjimku, nebo možná, že to byl takový jako dokonce jediný případ. Dá se uvažovat o příčinách. Jedna z nich je, že ta autorka trošku vybočuje z takových těch velkých rubrik tím, že je to skotka, posléze přesídlivší do Toskány, tak se jako vymyká takovým těm běžným kulturním zařazením. Paradoxně k tomu možná mohlo přispět právě i to, že se jedná o drobnou novelu a ne o jaksi velký zásadní román, u kterého se dá možná snadněji zdůvodnit, proč jeho tematika zasluhuje vydání a podobně. A dalším důvodem, když se zastavím u tří, může být, že Sparková si takovým jako zvláštním způsobem, nechci říct pohrává, ale prostě pracuje ve většině svých děl s tím, že se dotýká, řekněme, určitého populárního žánru duchařské historky anebo právě příběhu z dětství nebo detektivky a podobně a posouvá ho takovým způsobem, který je špatně čitelný. Takže to k tomu mohlo taky přispět a mohlo to způsobit, že ty její tituly, které dřív vyšly, protože dvě knihy a nějaké drobnější, jestli se dobře pamatuju, a nějaké drobnější texty už vyšly, tak se nedočkali toho ohlasu, který by se jim snad, který by bylo možné očekávat, protože právě tak říkajíc zabalit tím způsobem, aby se dostali k tomu správnému publiku, není úplně jednoduché.
A to, že knížka vyšla v češtině teď, nějak souvisí třeba s tými narozeninami, respektive výročím narození autorky?
To byla příznivá náhoda. Já děkuji nakladatelství Prostor, že ten titul převzalo na mé pobízení. Je to titul, o kterém jsem jaksi už uvažoval delší dobu a teď se vyskytla příhodná chvíle.
No, uvažoval, pro vás je to srdcová záležitost, ne?
Je to tak. Je to v tom velmi malém okruhu, řekněme 5-10 knížek, o kterých jsem už delší dobu uvažoval, že bych rád prosadil, ale není to snadné právě tím, že když už uplyne opravdu tenhle ten delší čas a přitom se zase nejedná o klasiku, která by byla obecně známa a u které by se nehradily autorská práva a podobně, tak to uplatnění může být nejobtížnější, ale podařilo se a i čtenářský ohlas je zatím dobrý.
A v čem je podle vás román Nejlepší léta slečny Jean Brodyové výjimečný?
Ona je mistryní střídmosti, využívá, jak si určitým způsobem se zasazuje do různých těch významných tradic anglické literatury nebo takových stylových proudů anglické literatury, jako je mistrovství konverzace, určité mistrovství psychologické charakteristiky a podobně, ale využívá jich zvláštním způsobem, opravdu vytváří nový celek, u kterého zároveň je jako těžké říct, jak to dělá, v čem je vlastně ten vtip. Některé ty prvky jsou jaksi snadněji pojmenovatelné, že určité významné incidenty zmiňuje jaksi tak říkajíc ostentativně mezi řečí, což je trošku paradox, ale tak to je jako, že například určitá postava jako zahyne mimochodem, nebo zemře mimochodem. A to je něco, co se vyskytuje v řadě jejich knih, takový moment nenadále smrti, která přitom není využita k šoku nebo k nějakému varování nebo něco takového, prostě se to jako stane z ničeho nic a čtenář se s tím musí vyrovnat. A podobných takových jako prvků, které jsou překvapivé, ale přitom právě se to překvapení nesnaží nějak jako ostentativně zdůrazňovat nebo herecky nadnášet, ale jenom tak jako vám tak říkajíc trošku zaskočí v krku nebo utkví v mysli je více.
Měla ta postava učitelky Jean Brodyové reálný předobraz?
Je to tak. Muriel Sparková čerpá teda ze svých osobních zkušeností, nebo byla vypátrána, jak si ta škola, potenciálně i ta osoba, kterou se nechala inspirovat, je tam inspirace teda rodným Edinburghem, ve kterém vyrůstala a podobně. Ale přitom teda všechny tyhle ty zdroje jsou použity. Ta novela není realistická v tom smyslu, který bychom si běžně představili, že by vás jaksi zahrnula množstvím detailů nebo nějakými jako sitými popisy, ale přitom máte pocit velmi živého dojmu, jak u těch osob, tak třeba u toho města. Takže snadnější je to možná, vyjdu od toho města a pak se vrátím k té titulní postavě, že jaksi Edinburgh je přiblížen jednou procházkou po starém městě, která zabírá několik stran, ale přitom je to teda podáno způsobem, který si pak zapamatuje každý čtenář, že má pocit, že vlastně se opravdu jako s tím městem setkal, přitom je vlastně načutnuto pár tahy. A podobně je jako podána i ta učitelka a ty spolužačky. Čím chci říct, že jde o čerpání z paměti velmi, velmi svébytné a rozhodně ne jaksi memoárové nebo deníkové. Je to zpracováno velmi zvláštním způsobem.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Naším dnešním hostem je překladatel Martin Pokorný. Máte to taky tak, že když vás nějaký text, nějaký román zaujme, že vás zajímá taky reálný život autora, autorky. Jak to bylo v případě spisovatelky Muriel Sparkové?
Já osobně nejsem úplně velkým jako zájemcem o biografie, ale samozřejmě, že vždycky tahle ta návaznost, pokud v tom textu existuje, tak člověka stimuluje nebo určitým způsobem provokuje. U Sparkové je teda v řadě těch románů patrné, že čerpá z různých období svého života, většinou z mládí, ale zároveň ona záměrně teda žila velmi, pokud je o tu personální stránku, diskrétní život. Ne, že by se vyloženě jako skrývala v ústraní, ale prostě pokud je o její jako soukromé vztahy, tak si je, nebo soukromé prožívání, tak si je chránila takovým určitým aristokratickým způsobem. Byla to určitá role, kterou právě tímhle způsobem využívala, takže nějak vlastně dá se, když to můžu takhle zakončit, tak ty její knihy jsou zvláštním způsobem diskrétní a v tomhle tom je vlastně jako ta určitá biografická souvislost, že se dá říct, že jsou možná podobně diskrétní, jako byla právě sama autorka.
Ona v roce 1954 konvertovala ke katolické víře. Ví se, co jí tomu vedlo?
Přiznám se, že teď nejsem schopen z hlavy říct, co bylo vlastně tím okamžitým podnětem, ale každopádně se k tomu pak následně hlásila jako k zásadní autorské proměně. Jak si hlásila se k té nálepce katolické autorky nebo katolické prozaičky, což je zvláštní, protože ty náboženské motivy v jejich knihách najdeme, ale taky jsou lehce naznačené, nejsou zdrojem žádného zvláštního patosu, nejsou zdrojem zvláštní tíže. Naopak často zrovna postavy třeba i kněží nebo jeptišek jsou jaksi komické, někdy až tak říkajíc jako gangstersky komické. A já když jsem nad tím přemýšlel, tak si myslím, že jaksi klíčem k tomu jejímu jako sebepochopení, proč to katolicí považovala za důležité a přitom tak říkajíc není jako ideologickou autorkou, je v tom, že chápe všechny své postavy jako určité boží obrazy, ale právě obrazy komické. Obrazy s tím, že je důležité, že právě to nejsou obrazy zrcadlové, ale jsou to obrazy přes určitou zásadní vzdálenost a určité pokřivení. Takže jestli to můžu konkretizovat, třeba ta Jean Brodyová opravdu, ona je s těmi svými žačkami zbožňována, lze se odpíchnout od té etymologie, že prostě má nad nimi určitou zvláštní moc, snaží se vstupovat do jejich duší, formovat jejich duše, číst jejich srdce, předjímat jejich myšlenky. A v tomhletom jako určitém připodobnění právě božím schopnostem a boží moci je zároveň vznešená i komická. A tohle je motiv nebo řekněme stylistická poloha, která je teda opravdu pro Muriela Sparkovou určující.
Profesor britské literatury a spisovatel Brian Schaffer nachází společné rysy mezi nejlepšími lety Jean Brodyové a díly Jane Austenové a Antona Čechova. Víte to tam taky?
Určitě se to dá spojit, jaksi ne v tom smyslu, že bychom nacházeli nějaké imitace, ale prostě pokud bychom hledali nejbližší spojnice, tak jsou to dobře vystižená jména. S Čechovem je to, co už jsem zmiňoval, to umění diskrétnosti, určité zámlky, to, že jaksi právě tu poentu anebo určité klíčové momenty, tak říkajíc, necháte přejít, že je nezdůrazňujete. A i tu samotnou, řekněme, estetiku všednosti nebo všedního dne v tom čechovském smyslu, tak by se dala najít určitá paralela nebo jiná forma u Sparkové. A pokud jde o tu souvislost s Austenovou, tak tam, když bych to sám měl formulovat, tak si myslím, že je to ta konverzační břitkost a vtipnost, kterou samozřejmě najdeme i u Oscara Wilde a jiných anglických autorů, ale dá se říct, nebo anglicky píšící autorů, ale dá se říct, že Sparková a Austenová ji právě využívají podobným způsobem, pokud je o ironii.
Obálka uvádí srovnání nejenom s Čechovem, ale taky třeba s Hemingwayem. Jak to chápat?
Tam je právě to zmiňuje John Updike v tom smyslu, že Hemingway opravdu byl průkopníkem v tom osekávání věd po pověstném, že teda prostě žádné přídavné jméno navíc, nepište, že hora je vysoká, každý ví, že hora je vysoká, a už vůbec nepište, že je vysokánská prostě. Stačí říct hora. A John Updike tohle, jak si říká, že podobnou důvěru opravdu v jednoduchá slova, v jednoduché věty osvědčuje Sparková a ještě to je to v recenzi na jiný titul než Jean Brodyovou, ale je to charakteristika, kterou Updike vztahuje k celé té tvorbě, že říká, u Hemingwaye někdy cítíme pozérství a u Sparkové cítíme čisté řemeslo v tom výsostném slova smyslu, jako čistou dovednost v tom, že jaksi nepotřebujete žádné kudrlinky, nechcete žádné kudrlinky, nechcete žádné ornamenty a ta prostá věta stačí.
Vrstevnicemi Muriel Sparkové byly u nás známější anglické spisovatelky Iris Murdochová, Daphne du Maurier a Doris Lessingová. Dá se říct, že měla jejich tvorba něco společného?
Dalo. To je těžká otázka. Musím říct, že tak s tou Iris Murdochovou by se dalo uvažovat o nějaké souvislosti v těch náboženských motivech. Ale s tím rozdílem, že Murdochová je právě ta v tomhletom ohledu mnohem explicitnější. Každopádně tak ta jména, která jste uvedl, by byly spíše ta romanopiskyně v tom obvyklém smyslu slova, zatímco Sparková je především novelistka, nikoli výhradně, ale tíhne k těm novelám a k povídkám. Je zajímavost, kterou tady snad můžu jako třeba zmínit, že ta novela vyšla napřed v tom prestižním týdeníku The New Yorker na dvě části, takže jako napřed vyšla časopisecky, což je ale prestižní vydání. To, že vlastně opravdu ta New Yorker věnoval tomu tolik prostoru a rozhodl se otisknout tu novelu v celku, tak to je jaksi zvláštní uznání a pak, jestli se nepletu, s ročním odstupem teprve vyšla kniha.
V roce 1969 byl podle knihy natočen stejnojmenný film v hlavní roli s Maggie Smithovou, která za tu roli dostala Oscara. Je podle vás ta adaptace zdařila?
Ten film se s tou, nechci ho určitě očerňovat, pokud jak si najde nové čtenáře pro knihu, nebo pokud si ho někdo jak si ocení, tak určitě je to vhodné. Já jako čtenář a stoupenec té knihy vnímám hlavně ty rozdíly. Ty jsou velmi, velmi četné a jsou v tom směru, který se jaksi dá obecně očekávat, že samozřejmě každá filmová adaptace nějakého jako subtilnějšího literárního díla má sklon posilovat příběh, posilovat napětí, že, dotahovat poentu, zvýrazňovat kontrasty mezi charaktery a stavět před oči teda ve vícero smyslech slova. Zatímco ta novela je právě teda založena na tom, že velmi mnoho nechává nedořečeno a taky se mnohdy pohybuje proti proudu času, anebo vás vlastně v té časové orientaci mate. Takže přece jenom se z toho stává poněkud odlišný příběh, když zdánlivě se shodným obsahem.
Když se vrátíme k tomu samotnému tématu knihy, jak se stane, že je příběh šestice školaček považován za klasické dílo?
Je to zajímavé, když můžu připomenout to, co jsem říkal předtím, že často může Spárková, zvláště v těch krátkých právě novelách, působit dojmem nebo záměrně vyvolává dojem, že se pohybuje na hranici triviální literatury. Ten termín, který předtím se mi nevybavoval, ale teď ho mohu zmínit právě jako detektivky, spiritistické historky, anebo tady prostě historky o dospívajících dívkách pro dospívající dívky. Řada těch stran, řada těch epizod jsou jaksi působí dojmem zábavného, ale přece jenom lehkého, anekdotického vyprávění o mladých pro mladé duchem. Ale je to pospojováno a zkombinováno způsobem a doplněno teda některými těmi překvapivými prvky, které z toho právě dělají jako silný příběh o moci. O moci mezi lidmi, o touze připodobnit se těm, kdo vás očarovali, o lásce, ale teď, když používám prostě tahle ta vznešená slova, tak se právě nutně proveduji proti tomu stylu, kdy právě Spárková dokáže tahle ta jako vznešená až pompézní témata podat s tím vtipem a lehkostí, ale přitom s jakýmsi ostnem, který vás jako přivede nakonec k odlišnému pochopení. A k tomu dospívání, tak právě ten moment toho dospívání, že ty dívky stárnou, jsou, jestli se nepletu, je to ve věku od 13 do 16 let a právě stávají se ženami a překračují tu hranici pochopení, kdy najednou ty motivace dospělého člověka a ty ohledy dospělého člověka, i když v těch 16 letech nechápou jako explicitně zcela plně, tak najednou je pochopí ostři a ocitají se v určité učitelce třeba v roli sokyně nebo v postavení žárlivosti, takže tam je tenhle ten posun.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte Hovory dnes s vysokoškolským pedagogem, filozofem, komparistou a překladatelem Martinem Pokorným. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy většinu svých překladů vlastně máte jako libůstku, jako radost. Když uvedu třeba Virginii Woolfovou Vlny, teď už je to třetí vydání toho vašeho překladu.
Je to tak, tohle to je pro mě jako zvláště blízká událost, nebo Vlny Virginie Woolfové byly titul, který vlastně jako prozaický titul, který jsem přeložil jako první do šuplíku, nebo sám pro sebe. Ještě za studií jsem začínal a vyšlo to tehdy v nakladatelství Marie Chřipkové One Woman Press, potom přibližně po 10 letech druhé vydání. A teď teda k mé radosti třetí vydání v Odeonu v knihovně klasiků, což je jako edice, která může překladateli udělat zvláštní radost a opravdu se to znovu teda dostává ke čtenářům, zdá se dosti rychlým tempem. Můžu říct, že teda překládám už přes 25 let a Woolfové Vlny jsou vlastně jediným titulem, u kterého se mi stalo, a stalo se mi to vícekrát, že za mnou přišli studenti nebo cizí lidé a řekli mi, že je to pro ně důležitá kniha, takže to je v tomhle tom jako sdílené potěšení.
Kdybyste měl označit třeba pro vás osobně vůbec nejnáročnější překlad?
Patřila by tam Woolfová, patřil by tam U ptáků plavavých, avantgardní román irského romapisce Flana O'Briena, patřily by tam básnické prózy Dylana Thomase, které vyšly teď na přelomu roku v nakladatelství Rubato. To jsou, vyšlo to pod názvem po vzoru toho anglického vydání Příhody při zazování kůží, což je editorský název, teda odvozený z jedné autorovy volby. Ale,
a to jste překládal z velštiny?
Ne, on je velšan, je řazen teda do velšské literatury plným právem v tom smyslu, že je jako srostlý s tou obrazností, imaginací, krajinou, velmi opakovaně využívá velšské motivy, tak říkajíc jako folklorní, mytologické a podobně, ale psal anglicky, když se teda ty různé velšské motivy různého druhu u něj hledají.
Jaké to je překladat třeba takového velikána, jako je Francis Scott Fitzgerald, vracet se třeba v novém překladu k tomu jeho poslednímu nedokončenému románu Poslední magnát?
To je teď taky nedávná publikace. Francis Scott Fitzgerald je v Čechách velmi oblíben. Velký Gatsby vyšel tuším ve 4 nebo 5 různých překladech. Samozřejmě taky jako přičinění filmu, ale existují překlady jako řady výborů povídek. Teďka je ten čerstvý přičiněním Petra Eliáše. A ten poslední magnát, který teď v Odeonu vyšel pod titulem Láska posledního magnáta, protože to je právě jak to je nedokončený román, tak vlastně autor ten titul nezanechal, takže předtím ten tradovaný titul Poslední magnát byl výběr předchozího editora a teď se to jaksi ve snaze přisunout se blíže autorské intenci ten titul takhle změnil. Je to velmi zvláštní, pozoruhodná kniha o roli umělce v moderním a technickém světě. Je tam nepochybně taky určitá biografická vazba, že teda Fitzgerald, jak je známo, celý život psal filmové scénáře, psal velmi dobře placené povídky pro široké publikum, pro časopisy a na jednu stranu ho ta popularita těšila, měl z toho jako mimořádně nepředstavitelně dobré příjmy, opravdu tak v dnešních cenách by to byly, myslím tak říkajíc, jako miliony ročně nebo srovnatelné částky, které zároveň dokázal prošustrovat, ale zároveň to vnímal on i jeho okolí, že ho to vlastně zdržuje od velkého románu a od vážné práce. A ten poslední magnát, to je jako filmový umělec v té rozporu, je to producent, který právě v sobě spojuje tu technickou a finanční a vychytralou a propagační stránku a na druhé straně je opravdu určitým jako velikánem svého umění. A je to opravdu postava, která zasluhuje pozornost.
Vy nepřekládáte jenom z angličtiny, ale také z němčiny a francouzštiny. Příkladem může být třeba z poslední doby Nebeská ďábelské, tedy Johannes Anderek, švýcarský germanista.
To je titul, který vyšel v nakladatelství Malvern, taky z něho mám obzvlášť radost, že jsem ho vybíral. My jsme s Malvernem nabrali takový rytmus, že pro ně dělám jednu knihu ročně, kterou si tedy mohu vybrat z oblasti literární vědy nebo řekněme literární interpretace, protože tahle ta knížka je právě teda jako otevřená i širšímu publiku. Její podtitul v tom českém vydání zní Proměny lidství a Goethův Faust. A Anderek se snaží, čte Fausta právě jako, pro nedostatek slov to tak řeknu, básnickou úvahu o tom, zda dnes ještě dokážeme vnímat ďábla. Úvahu v tom smyslu, že právě ďábel je pro nás dnes v mnohem postava nevěrohodná, čistě divadelní, plochá, průhledná a to odpovídá té Mefistofelově právě taky jako teatrálnosti v něčem až tak říkajíc filmovosti by se dalo říct nebo v určitých těch jeho až postmoderních rysech. Anderek tenhle ten výraz využívá, ale zároveň existuje skutečné zlo a ten obraz ďábla i přes tu svou určitou jako směšnost a nevěrohodnost nám dovoluje vlastně nebo nás nutí se k tomu pólu zla nějak vztáhnout.
Říká náš dnešní host, překladatel Martin Pokorný. Moc děkuji, mějte se hezky.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.